Welcome back to another episode of I Don't Know, Let Me Know by Devri Azari. After really long time, akhirnya gue bikin episode berikutnya, another episode dari I Don't Know, Let Me Know. So, how are you guys? I hope it's good. Yeah, mudah-mudahan baik-baik aja ya. Semoga jasmani kalian terjaga, dari segi kesehatan mental juga tetap terjaga, emosionalnya terjaga, spiritualnya juga terjaga. Nah, kali ini gue mau ngajak lo untuk sadar. Yoi, untuk sadar. Untuk sober. Nah, sadar di sini bukan ini ya, bukan berarti sadar sober kayak lo mabok, lo take some substance or alcohol or anything, dan bukan juga sadar diri dalam artian kayak misalkan lo mau apply kerjaan, lo mau deketin cewek, terus ada yang bilang, "Woi, sadar diri lah," gitu. Sehingga membuat lo merasa inferior, atau mungkin mengingat ada orang yang mengingatkan lo untuk sadar diri karena lo terlalu merasa superior gitu. Ya udah, lo manusia biasa gitu. Manusia biasa dengan kelebihan-kelebihan lainnya. Jadi gak perlu merasa inferior dan gak butuh juga untuk jadi superior. Ya kan? Oke, sebenarnya gue mau ngebahas tentang sadar ini dalam konteks self-consciousness. Lebih ke apa nih yang lo pikirin sama apa yang lo rasain gitu. Ini gue sangat ngerasain banget ketika gue baru balik dari Bali gitu. Gak baru banget sih, kayak setelah sebulan dua bulan gue punya pekerjaan, gue punya aktivitas kembali di Jakarta gitu ya. Ini yang sangat gue aware gitu. Sampai akhirnya gue conscious bahwa saat ini gue lebih cepat untuk menangkap apa yang gue rasakan dan apa yang gue pikirkan. Jadi waktu gue nyampe Jakarta, wah, kayak pikiran gue, perasaan gue, ucapan gue dan juga tindakan gue tuh yang masih apa ya, ibarat kata zen mode lah, tenang banget, kalem banget gitu. Terus ketika gue sampai di Jakarta, ketemu dengan orang-orang di Jakarta, entah orang asing, entah orang baru, entah temen, entah siapapun itu, gue jadi kebawa gampang banget emosi gitu. Ya kan, di apalagi di Jakarta macet banget. Ya, lo mau kemana aja bener-bener jam gak macet, kayaknya tuh abis jam 11 gitu, abis jam 11, abis jam 12. Tapi kalau mau kemana-mana di jam segitu dan seterusnya, lo juga takut begal gitu. Insekuritas tuh tinggi banget jadinya. Nah, pernah waktu itu dimana ya namanya gue pindah, sempat tinggal di Bali 8 bulanan. Gue punya motor, tuh motor ngejogrok aja tuh di rumah tuh. Ada aja di rumah, gak sempat diurusin. Jadi ya mesinnya berantakan banget gitu. Waktu gue udah dapat kerjaan, ya udah akhirnya gue pakai lagi tuh motor, cuman servis seadanya. Pas lagi siang-siang gue mau berangkat, mesinnya mati. Wah, gue yang, wah udah panas, waduh mesin mati gimana nih gitu. Akhirnya gue pesen Gojek, minta disetutin sama abang ini, kayak, "Bang, setutin dong bang," gitu. Mau ke bengkel nih. Dan di jalan gue udah planning, oh yaudah deh gue ke bengkel, terus gue titip kayak, "Yaudah bang, gue titip ya, gue inepin, abis itu kayak kalau udah nanti gue ambil nih, biar ya pokoknya biar gue taruh situ, terus gue pesan Gojek lagi berangkat kerja gitu." Ternyata pas gue nyampe ke bengkelnya, kan maksudnya walaupun disetutin lumayan capek juga ya, bawa tuh motor mati gitu. Begitu nyampe ternyata motornya tuh penuh banget yang lagi servis di tempat tersebut. Dan yang di kayak gue bilang kayak, aduh tolong dong bang, saya buru-buru banget nih. Boleh nggak sih dititipin gitu, diinepin besok saya juga mau pasti saya ambil deh gitu. Kalau emang udah kelar. Sudah bilang nggak bisa mas, penuh banget. Ini juga banyak banget yang diinepin motornya. Gue yang cuman nggak bisa nih bang. Iya bang, nggak bisa nih gitu. Terus akhirnya gue kesel banget karena ya emang lumayan dekat sih, tapi nggak sedekat itu juga sama rumah gue nih bengkelnya gitu. Jadi akhirnya gue dorong lagi, dorong motornya karena gue nggak mungkin ngestut lagi mesin Gojek gitu karena juga jaraknya nanggung lah. Gue di jalan tuh kesel banget, gue kayak tantrum. Gue bahkan ada beberapa part ketika gue bener-bener kayak nyumpahin si bengkelnya karena itu gitu gue pesen Gojek stutin sampai rumah aja gitu. Soalnya waktu gue juga kebuang, tenaga gue kebuang, energi gue kebuang gitu. Jadi lumayan stressful. Sepanjang jalan gue dalam hati gue tuh, dalam di pikiranku tuh gue bacot ya tuh. Nyala-nyalahin tuh bengkel dan segala macemnya deh. Dan begitu gue nyampe rumah, gue duduk mesen Gojek buat berangkat kerja. Gue minum gitu, begitu udah gue tenang, gue menyadari satu hal, yaitu, lah gue kenapa marah-marah ya? Kenapa gue jadi nyumpah-nyumpahin si bengkel deh? Padahal itu bukan salah dia juga gitu. Itu lebih ke salah gue sebenarnya karena motor nggak gue urusin, gue nggak ngecek-ngecek dulu. Padahal tuh motor gue udah sempet mati, terus servis adanya hidup, kok masih gue bawa lagi? Bukannya itu kan kayak urgent doang harus ya, terus kalau udah selesai, udah berangkat, udah urusan selesai ya lo masukin bengkel buat servis penuh gitu. Dari situ gue menyadari kayak wah ini nggak bagus banget nih buat kesehatan gue secara keseluruhan. Karena ketika gue marah-marah, sebenarnya ketika pokoknya kalau lo marah-marah karena kebodohan orang lain, itu mah sebenarnya nyiksa diri lo sendiri, nggak ada masalah sama dia juga gitu. Apalagi nih kesalahan-kesalahan lo gitu, buat apa marah-marah? Di situ yang paling gue sadarin gitu, karena gue menemukan satu quotes di mana quotes ini itu di gue pertama kali baca quotesnya Mahatma Gandhi, tapi sama nih konteksnya walaupun beda nih kata-katanya sama yang dikeluarin sama Margaret Thatcher. Dan ternyata itu adalah quotes yang ada di bukan Buddhist quotes juga sih, kayak Chinese proverb or something gitu, kayak basicnya adalah what you think you become. Nah kalau dari Mahatma Gandhi dibilang, your beliefs become your thoughts become your words become your action become your habits, your habits become your values, and your values become your destiny. Nah, kalau dari tribe, Navajo's tribe, dia bilang, watch your words for they become your thoughts, and watch your thoughts for they create your world. Nah, dari sini gue waktu itu kan kayak, ya, nah, cuman baca-baca lah, kayak ketika lo lagi sedih, lagi ngerasa down dalam kehidupan, somehow lo jadi doyan banget sama motivational quotes atau mungkin puisi yang indah gitu. Kayak gue akhir-akhir ini jadi bacain beberapa puisinya Rumi gitu ya, sampai follow di Instagram quotes-quotes Rumi gitu. Nah, di momen itu ketika gue mulai sadar bahwa kok gue marah-marah ya gitu, gue ingat sama quotes ini dan akhirnya gue menyadari satu hal gitu. Orang Jakarta khususnya yang pokoknya intinya yang tinggal di kota yang super cepat gitu. Ya walaupun jawabannya sama pada akhirnya akan balik ke pribadi masing-masing gitu. Tapi ketika lo tinggal di kota yang super sibuk, yang super cepat, terlalu banyak aktivitas, lo sampai lupa untuk mikirin diri lo sendiri bahkan. Gak cuma dari kesehatan dan juga mental, tapi lo kadang bahkan sering gak sadar sama apa yang lo rasain dan lo pikirin gitu. Karena itu sudah jadi sebuah program di otak lo gitu, di sistem otak lo. Dari quotesnya Mahatma Gandhi sendiri bilang kayak, lo kepercayaan lo, apa yang lo percaya akan menjadi sesuatu yang lo pikirkan. Dari yang lo pikirkan akan menjadi sebuah menjadi kata-kata gitu. Kata-kata akan menjadi aksi, aksi akan menjadi habits, and so on gitu. Kalau kita tarik ulur, apa yang lo alami sekarang, apa yang lo lakukan, apa yang lo bicarakan, kalau misalkan lo ngerasa itu kayak lo sering banget bad things happen gitu, sering banget nih bad things happen di diri gue gitu, kok gue gak bisa ngerasa bahagia ya, lo tarik ulur lagi, sebenarnya itu berawal dari pikiran lo. Bahkan sebelum jadi kata-kata dari pikiran lo, sebenarnya ada satu kepercayaan yang mungkin lo gak sadarin itu ada gitu. Kita sebutnya subconscious. Kita jarang banget menyadari subconscious kita, karena itu adalah kayak software, kayak aplikasi mungkin, apps yang udah terinstall di otak lo. Kita sering gak sadar sama software ini nih, ternyata udah keinstall gitu. Kapan keinstallnya kita gak tahu. Mungkin dari lingkungan lo, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, atau hal-hal buruk yang pernah menimpa lo sehingga menjadi sebuah kepercayaan. Dan kita ngomongin kepercayaan ini bukan hanya dari segi agama ya, jangan bahas dulu karena lagi sensitif banget nih kalau bahas soal agama nih. Gak bisa pak, lo ibadah aja tanpa ganggu ibadah orang lain. Oke. Dan dari sini, ngomongin soal self-consciousness, ini gue lagi sering banget, gak sering sih, kayak akhirnya menemukan dan lagi doyan ngomongin, dengerin obrolan-obrolannya, nontonin videonya seorang motivator, motivational and keynote speakers, itu namanya Mel Robbins, dimana dia punya buku yang judulnya 5-Second Rule. Gue belum baca bukunya karena gue lagi malas baca. Gue akan berusaha untuk mencoba mulai membaca lagi. By the way, terakhir buku yang gue baca sampai habis seriesnya itu Supernova. Nah, ada satu video yang gue temukan di YouTube. Itu ngomongin soal reprogramming your brain. Yes, kalau kita berbicara tentang otak itu kayak CPU, dimana lo bisa install software dan bisa lo uninstall, bisa reinstall, bahkan install software baru dengan sadar. Banyak software-software yang terinstall di otak lo tanpa lo sadari gitu. Ya bisa jadi karena virus. Virusnya karena lingkungan yang buruk, lo tidak menyadari itu ternyata udah keinstall sendiri sampai akhirnya jadi toxic. Tau-tau udah toxic gitu, virusnya udah nyebar gitu. Jadi di sini Mel Robbins bilang gitu, kalau di otak kita, kita punya mindset itu ada dua, default mode sama default thinking sama direct thinking. Nah, default thinking ini disebutnya autopilot. Gimana sih emang autopilot tuh yang kayak gimana? Gini, ketika lo berkendara atau mungkin lo naik kendaraan umum gitu. Gampangnya gini, lo lagi bawa motor atau bawa mobil atau bawa sepeda. Harusnya nih ya, ketika lo berkendara harusnya lo direct thinking, di mana lo benar-benar aware sama sekitar lo, ada mobil, ada motor, sehingga lo mau nyalip atau mungkin mau ngerem, itu sadar gitu. Nah, ketika lo memikirkan hal lain, misalkan lagi bawa motor atau lagi mau mobil, tiba-tiba kepikiran, aduh kerjaan gue udah kelar belum ya? Kayak, aduh gue udah ngabarin si ini ya belum ya? Nah, ketika lo memikirkan itu, badan lo yang lagi membawa kendaraan itu masuk ke autopilot. Iya, yeah, sebahaya itu gitu. Sebahaya itu dan lo kan gak akan, karena lo gak sadar badan lo masuk ke autopilot, kalau misalkan gimana-gimana bisa, seamit-amitnya bisa tabrakan lah, kecelakaan gitu. Itu sangat memungkinkan sekali. Karena yang harusnya lo sadar lo lagi bawa kendaraan, lo malah mikirin yang lain gitu. Ya untung lo udah sering bawa kendaraan, jadinya autopilotnya juga udah sabi gitu, udah keinstall lama. Nah, di samping default thinking itu ada direct thinking, dimana lo deliberate thinking gitu, benar-benar lo sengaja memikirkan sesuatu, nggak yang tiba-tiba nge-pop up, tapi mungkin ketika lo mau solving problem itu lo sedang melakukan direct mode gitu, deliberate thinking. Nah, ketika ngomongin kesadaran tadi, kayak yang gue bilang gitu, sama yang Mahatma Gandhi juga bilang, Margaret Thatcher bilang, yang tadi udah gue sebutin, di mana apapun kejadian yang ada di sekitar lo itu buahnya, bibitnya itu dari pikiran lo, dari kepercayaan yang lo punya gitu, dari default mode lo. Jadi gak cuma badan kita doang, tapi otak kita tuh juga punya default thought, pemikiran yang udah default, ada thinking pattern di situ. Ketika lo ngerasa, aduh kayaknya bad thing sering banget nih kejadian di gue gitu. Nah, di saat itu ketika lo tidak berusaha untuk merubahnya, itu akan jadi pattern terus. Jadi kayak ketika ada hal buruk yang menimpa lo, ada kejadian yang tidak mengenakan menimpa lo, yang keluar terus adalah pemikiran-pemikiran yang bad vibes. Karena terlalu sering lo tidak menyadari itu dan tidak berusaha untuk mengubahnya, pada akhirnya menjadi pattern dan udah keinstall. Jadi pattern bakal ada di default mode lo, di autopilot mode lo, dimana akan nge-pop up terus ketika ada sesuatu yang terjadi atau ketika lo mau menghadapi sesuatu gitu. Karena lo ngerasa bad things happen, dan ketika bad things happen tiba-tiba ke-pop up, oh iya ini kayaknya gara-gara gue Yasil deh orangnya, kayak kalau enggak, aduh kayaknya gue emang orangnya gak bisa ngelakuin sesuatu dengan benar deh. Nah, buahnya adalah ketika lo mau melakukan sesuatu, keluar tuh si pop up-nya tuh, program yang udah keinstall. Jadi lo gak pedean, lo takut mau ngapa-ngapain, khawatir terus, insecure terus, ya kan? Gimana sih? Yes, kalau misalkan lo udah menyadari itu, man, that's a great things. Tapi kalau sampai detik ini lo dengerin podcast ini dan lo ngerasa, oh iya juga ya, kayaknya gue sempet deh berapa kali mikir kayak gitu nih, hal-hal yang buruk nih, that's a good news for you. It's the first step to reprogramming your brain. Dan berdasarkan yang dibilang sama Mel Robbins, deliberate thinking is a skill. Jadi ketika lo mau punya program yang mempunyai pop-up thought yang baik, yang positif energinya, itu bukan momentum, tapi proses, progress. Dimana lo berusaha banget nih, kalau ada sesuatu yang terjadi, lo mulai sadar sama apa nih, sama apa yang keluar di pikiran lo. Kalau ternyata itu bad vibes, lo sebisa mungkin menyadari itu dan merubah pemikiran itu menjadi kata-kata yang positif. Misalkan lo mau presentasi. Nah, mungkin beberapa kali lo presentasi belum ke klien nih, baru ke tim doang, ngerasa kayak kok omongan gue dipotong melulu, kok ide gue gak pernah diterima. Nanti, nah pas ketika lo mau presentasi, keluarkan dari program yang udah keinstall, kayak, aduh kayaknya gue gak bisa nih, aduh kayaknya gue gak sabi nih, aduh kayaknya gue gagal nih, gue takut nih, pitching gue gak jebol nih gara-gara presentasi gue gitu. Lo harus sadar dulu tuh, itu tuh kata-kata tuh, itu tuh si subconscious lo tuh, programnya lagi jalan tuh. Lo sadar dulu, wah gak bagus tuh, itu adalah negative vibes, negative energy tuh, negative words. Diganti dengan misalkan kayak ketika, wah ini presentasi, oke ini akan jadi pengalaman yang berharga buat gue untuk gue pelajarin. Oke gue pede, oke ini udah gue pelajarin materi ini, presentasi ini gue pelajarin kemarin, harusnya gue bisa menjelaskannya dengan lancar. Coba diganti dulu kayak gitu. Nah, yang gue bilang tadi itu kan bukan momentum, bukan momen gitu, tapi proses. Susah banget dijalanin. Asli, bakal berantakan gitu. Sama ketika lo yang biasa tangan kanan nulis, tangan kanan makan, tangan kanan sikat gigi, tangan kanan ngelus pipi orang, ngelus kepala orang yang lagi lo deketin gitu ya. Nah, ketika lo ganti pakai tangan kiri, lo nulis yang biasa tangan kanan pakai tangan kiri, atau lo yang kidal, kiri dari lahir, nulis pakai tangan kanan, berantakan gak gue tanya? Berantakan pastilah, orang gak kebiasa. Tapi kalau misalnya lo sering lakuin, akan jadi, mungkin gak perfect gitu, tapi jadi better, karena lo terbiasa. Nah, sama si autopilot mode ini, si pikiran-pikiran yang nge-pop up di pikiran, di otak lo ini, sama juga butuh proses, butuh progress gitu. Jadi gak yang tiba-tiba, oke gue ngerasa sabi banget ketika ada pikiran yang negatif, gue akan bisa ngerubahnya gitu. Gak se-moment itu, gak ke se-snap itu. Ada proses yang berjalan di situ, sehingga ada progresnya di situ. Latihan terus. Nah, ketika ngomongin prosesnya ini, ada satu video Mel Robbins juga yang menurut gue akan sangat bisa ngebantu lo untuk nge-reprogram this autopilot mode ini, pikiran buruk yang nge-pop up itu. Jadi buat lo yang mungkin pernah dengar yang namanya manifestasi, pernah dengar yang namanya visualisasi, atau mungkin the law of attraction ya, yeah, dari The Secret gitu. The good news is manifesting is fucking real. Beneran nyata banget. Ya. Ya, sebelum gue nonton video ini gitu ya, setiap gue dengar kata visualisasi, setiap gue dengar kata manifestasi gitu, selalu berhubungan dengan dunia spiritual, yang dimana bayangan gue adalah spiritual tuh yang lu meditasi, ada di dimensi lain yang ya gambarannya kayak Doctor Strange gitulah ya. Tapi ternyata Mel Robbins ini juga melakukan riset kerjasama sama beberapa ilmuwan, bikin riset tentang otak, karena kan di dunia kesehatan yang ngebahas kesehatan jiwa dan juga otak tuh lagi concern banget gitu. Neuroscience juga lagi berkembang pesat nih, dari isu sama risetnya. Jadi di otak kita ada yang namanya spot kumpulan neuron yang di sistem otak kita itu namanya reticular activating system. Dimana itu adalah sistem yang ada di otak lo untuk memfilter informasi yang masuk, informasi yang bakal diolah menjadi sebuah pengetahuan di otak lo, yang soon to be bisa jadi software yang keinstall yang bakal ada di autopilot yang tadi gue omongin. Jadi si reticular activating system ini akan memfilter informasi apapun itu yang masuk. Kayak misalkan kalau lo baca satu artikel atau mungkin saat ketika lo buka misalkan detik.com, tribun.com gitu atau sebuah website gitu. Banyak artikelnya, banyak kata-katanya gitu. Nah, kalau misalkan otak kita enggak ada reticular activating system, semua kata-kata per kata tuh langsung masuk gitu. Langsung yang lo lihat gitu langsung masuk. Karena kan ketika lo ngeliat dari jauh, ya ini kata-katanya lo gak akan bisa ngebaca secara bersamaan gitu. Pasti satu-satu dari yang kiri ke kanan, atau mungkin kanan ke kiri gitu. Satu-satu, nah itu kan sebenarnya ada filter di situ berarti kan. Nah kalau misalkan gak ada filter itu, otak lo meledak cuy. Walaupun katanya kapasitasnya bisa berapa berapa tera, berapa byte-byte-byte besar gitu, tapi kan meledak, gak kuat. Nah itulah gunanya sih reticular activating system gitu. Dia akan memfilter informasi apapun yang masuk ke otak lo. Nah, di sini otak lo kan akan memproses sebuah informasi entah apa yang lo rasakan atau apa yang lo bayangkan. Jadi fun fact-nya adalah otak lo itu enggak bisa ngebedain mana kejadian nyata, mana yang cuman ada di imajinasi lo. Semuanya itu diproses. Jadi ketika lo kena hujan, okay, otak lo akan proses, oh iya Devri kena hujan nih, Devri basah nih. Tapi ketika lo membayangkan, ketika gue membayangkan gue kena hujan atau gue disakiti, otakku juga akan memproses itu bahwa seakan-akan gue mengalami hal itu padahal enggak gitu. Proses otaknya bekerjanya tuh seperti itu. Jadi ketika lo memikirkan sesuatu atau mungkin secara tidak sengaja membayangkan sesuatu, si reticular activating system ini akan bekerja untuk mencari bukti dulu nih, looking for evidence. Jadi ketika lo memikirkan hal-hal yang negatif, vibe-nya, reticular activating system-nya mulai bekerja, dia akan nyari bukti-bukti. Bener gak sih pikiran lo? Ketika lo ngerasa, aduh dia kayaknya, misalkan lo lagi deketin cewek nih, terus ngerasa, aduh kayaknya dia gak suka sama gue deh. Ketika lo mikirin itu, otak lo akan bekerja nih, sistemnya akan mulai berjalan mencari bukti-bukti itu. Disambung-sambungin gitu loh, kayak ada cocokologi di sana, di mana ntar ketika lo ngeliat statusnya si cewek, ngeliat postnya dia, ngeliat captionnya dia, ngeliat instastoriesnya dia gitu, kayak filternya tuh yang masuk adalah, wah iya nih dia kayak gak suka deh sama gue. Padahal sebenarnya apapun yang dia post, apa yang dia post, apa yang dia instastoryin, nggak ada hubungannya sama lo gitu. Kayak bahkan sebenarnya lo pun belum ada di pikiran dia. Bukan berarti dia nggak suka sama lo, tapi belum aja gitu. Cuman karena lo udah mikirin itu, jadinya filternya mulai bekerja, nyari evidence-nya, sampai akhirnya jadi sebuah kepercayaan. Dan apapun yang kan jadi sebuah kepercayaan, dimana kalau kita ngomongin quotes-nya Gandhi tadi, sebuah aksi lo, sebuah kebiasaan lo, rootsnya kan dari kepercayaan ya. Kalau kepercayaan lo aja udah percaya kalau si cewek ini gak suka sama lo, tindakan-tindakan lo selanjutnya itu akan malah bikin lo makin jauh sama dia. Kayak makin awkward, dipaksain gitu. Itulah kenapa kita selalu suka, selalu cinta untuk mencari tahu, untuk membaca, untuk melihat video, untuk melihat sebuah konten dari apa yang kita setujui. Ya karena reticular activating system ini selalu mencari bukti-bukti dari pikiran lo. Iya kan? Nah, kalau misalkan kayak yang tadi gue bilang tuh, pikiran-pikiran buruk itu keluar tanpa lo sadari, kayak nge-pop up gitu. Nah, reticular activating system ini bekerja, akan mencari bukti-buktinya sampai akhirnya dia lo sama otak lo deal kayak, oh iya emang negatif nih. Nah, ntar masuk tuh ke step thinking pattern, di mana kekumpul akan jadi sebuah pattern, akan masuk jadinya ke install di default thinking lo. Sebahaya itu negative thought yang nge-pop up. Iya kan? Makanya di sini gue pengen banget nih ngajak lo untuk sadar. Sadar sama diri lo sendiri. Gak cuma dari fisik lo doang, tapi juga mental dan spiritual lo, terutama apa yang lo pikirin nih. Karena sebesar itu pengaruhnya sama apa yang lo terima, sebuah kejadian yang lo terima, atau bagaimana lo menghadapi suatu situasi. Cur. Nah, Mel Robbins memberi sebuah metode yang sudah kita sama-sama tahu, yaitu adalah visualization manifesting, dimana lo membayangkan sesuatu yang sangat sekali lo inginkan. Kalau di The Secret, di The Law of Attraction, dimana gue ngikutin itu gitu, gue sempat mencoba hal tersebut tapi terlalu ngawang ternyata, karena di situ dijelaskannya adalah tidak based on science gitu, based on apa ya, cerita mungkin. Jadi kalau di The Law of Attraction, mungkin buat lo yang nggak tahu gitu, belum sempat ngikutin The Secret, jadi kayak when you really want something, you have to visualize that. Jadi lo bayangin apa yang lo mau sampai lo ngerasa seneng banget, energi itu akan kelempar ke alam semesta. Nanti alam semesta akan mencoba, akan memberikannya ke lo gitu. Hukum tarik-menarik, lo melempar keinginan lo ke alam semesta, alam semesta pun juga akan mengembalikan dengan bentuk nyata dari apa yang lo pikirin gitu. Buat lo yang gak ngikutin itu pasti ngerasa kayak, alah tai lah, apaan sih alam semesta tai kucing. Gue doa aja sama Allah gitu. Iya kan? Gue doa aja sama Tuhan gue, ntar juga dikabulin. Tapi sebenarnya lo gak percaya itu ya juga gak bakal dikasih juga gitu. Jadi buat lo yang lebih percaya dari arah science, ternyata dari neuroscience, dari field neuroscience ini sudah melakukan riset, dimana apa yang dipakai oleh The Secret, The Law of Attraction, itu sebenarnya adalah sistem kerja dari reticular activating system. Tadi gue udah bilang, kalau misalkan lo curiga sama suatu, muncul pikiran-pikiran buruk gitu kan, pikiran-pikiran yang bukan yang buruk, yang negatif, bakal lo nyari bukti-buktinya, nyari evidence-nya, sampai akhirnya sama-sama deal, bakal jadi thinking pattern, keluarlah si pop up itu yang udah terinstall gitu. Nah, ketika lo visualisasi, ini sangat membantu untuk merubah nge-reprogram si autopilot ini, si pikiran-pikiran yang nge-pop up ini, yang tadinya negatif, bisa dibantu bisa dibantu kakak untuk lebih cepat bayar 10.000. Bisa membantu untuk menjadi pikiran-pikiran yang nge-pop up tapi vibe-nya positif, energinya positif. Nah, lo ada yang pernah nyoba visualisasi gak sih? Manifestasi gitu, manifesting, lo ada yang pernah nyoba gak sih? Jadi sebenarnya setiap hari kan kayak yang tadi gue bilang ya, itu masalah kebiasaan gitu. Ketika deliberate thinking, lo pengen mencoba merubah pikiran-pikiran yang nge-pop up yang ternyata negatif, pengen dirubah jadi positif, itu kan kayak nulis, kayak ngerubah sebuah kebiasaan. dari yang nulis tangan kanan, nulis tangan kiri, ini yang tadinya biasanya pikiran-pikirannya negatif, coba apa jadi pikiran-pikiran yang keluar tuh adalah pikiran-pikiran positif gitu, biar makin pede, biar lu makin yakin sama apa yang lu jalanin. Nah, untuk ngelakuin itu lu cukup visualisasi 30 detik doang sehari. Sebelum memulai hari lu 30 detik doang, lu kalau mau punya, lu punya mimpi atau mungkin apapun itu yang lu inginkan, cuman butuh 30 detik doang sehari selama 30 hari, selama sebulan 30 detik doang. Masa lu punya 84 ribu sekian detik sehari, masa ngeluangin 30 detik doang gak mau gitu. Untuk merubah pikiran-pikiran yang nge-pop up dari dari negatif ke positif, masa sih lu gak mau sih gitu. Karena kalau misalkan gak dirubah, ini akan sangat berbahaya sekali. Berbahayanya apa? Lo akan terus menyalahkan keadaan. Lo tidak menyadari bahwa sebenarnya roots itu datangnya dari kepercayaan lo, kepemikiran lo gitu. Toh kalaupun emang nanti, gunanya apa sih? Ah, toh ntar juga kalau misalkan gue mikirnya positif juga, bad things still happen gitu. Oke, iya, bad things bakalan happen, namanya juga hidup. Tapi seenggaknya kalau udah keinstall hal-hal pikiran-pikiran yang positif ini, cara lo untuk menghadapi bad things itu akan berubah. Lo makin yakin dan makin fokus sama solusinya gimana. Cara lo menghadapi suatu masalah itu yang membuat lo bertahan hidup. Zik. Tapi itu beneran gitu. Oke, kita gak usah ngomongin soal mimpi lo dulu deh. Gak usah ngomongin mimpi lo dulu. Lo pengen, pengen mimpi apa gitu. Kita akan ngebahas lain waktu deh soal visualisasi. Kita coba dulu untuk nge-reprogram hal-hal kayak gini nih, si pikiran-pikiran negatif ini nih, karena pengaruhnya akan sangat besar sekali. Bagaimana cara lo untuk menghadapi suatu hal yang buruk, kalau misalkan lo gak bisa menanganinya dengan kesadaran yang penuh, pikiran lo semrawut, lo stres, nanti bisa jadi depresi. Nah kalau udah depresi, mental health lo kena. Dan itu yang lagi jadi concern gue, dimana banyak yang tidak menyadari bahwa seharusnya yang didahulukan adalah mental health ketimbang physical health. Percuma lo kerja keras, banting tulang, jaga kesehatan terus, tapi sebenarnya lo under pressure gitu, dimana pressure-nya ini udah gak sehat sampai bikin lo stres, sampai bikin lo depresi. Karena percuma badan lo sehat tapi mental lo gak sehat, lo depresi sampai pada akhirnya akan memicu psikosomatis. Lo terlalu stres sampai badan lo juga ikutan sakit. Gue melihat beberapa temen gue atau mungkin beberapa orang khususnya yang di Jakarta, mereka stres banget. Oke, mereka happy, mereka seneng, mereka fun ngelakuin apa yang mereka lakuin gitu, karena mungkin gajinya gede, jadi bisa short getaway, bisa beli sesuatu gitu, tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya mental mereka keserang dan mereka cuma nyari short getaway aja, short fun gitu, bukan long happiness. Well, kalau emang itu jalan yang lo pilih, gue gak ada masalah sama sekali. As long lo gak ngeluh gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa hidup lebih damai, itu kenapa enggak sih gitu. Gue pengen banget nih ngobrol sama lo yang lagi ngerasain hal tersebut gitu. Lagi ngerasa, mungkin dari lo ngerasa ada yang ngerasa kayak, wah iya juga ya, gue gak pernah nyadarin lagi kalau ternyata gue sestres itu. Pengen ngobrol deh gue, yuk ngobrol yuk. gue mau banget gue ngobrol ngebahas ini. Gue mungkin gak bisa ngasih saran-saran terbaik, tapi gue bisa berusaha semaksimal mungkin untuk jadi pendengar yang baik. Dan mungkin kalau lo ngerasa alah tai lo, Dev, alah tai lo, Teng, ngomong apaan sih lo? Ya udah nggak masalah juga gitu. Tapi kalau mau ngebahas, gue still, gue masih open banget. Karena ini kan keresahan gue ya, yang gue lihat setelah gue balik. Dan mungkin ada beberapa kali gue juga terkena hal tersebut. Ya, gue udah bilang di awal juga gitu, gue bikin podcast tujuan utamanya buat diri gue sendiri. Gue lagi resah sama hal ini, sama topik ini juga gitu. Makanya jadi sering gue bahas. Dan balik lagi ngomongin soal si visualisasi nih, gitu ya. Pertama, lo mulai sadar sama apa yang lo rasain. Kalau emang lo lagi kesel, lo sadar, oh iya gue kesel. Ketika lo memikirkan sesuatu, lo sadar akan hal itu gitu. Kayak, oh iya gue lagi mikirin ini. Karena kalau lo gak mencoba itu bakal terus aja ke pop up gitu, tanpa lo sadari. Dan akan mempengaruhi sama tindakan lo, sampai akhirnya lo ngerasa, anjir gue sial melulu nih, tai lah sialnya gitu. Mungkin ke kepercayaan lo tuh yang perlu diperbaiki, bukan tindakan lo doang. Seenggaknya kalau emang ada bad things happen, lo jadi fokus sama solusinya. Kayak yang gue bilang tadi, gue ngomong jadi muter-muter mulu nih, tai dah. Oke, kita sama-sama sadar. Nah, kita ngomongin soal latihan visualisasi, ya. Yeah. Let's not talking about your big dream first, oke? Okay. Mulai dari hari lo, satu hari, lo bangun tidur. Sebelum lo melakukan segala aktivitas, bahkan sebelum lo memegang handphone lo, yang dimana selalu gue lakukan, bahkan gue lakukan sebelum gue mandi dan sebelum gue makan. Padahal ya nggak ada yang ngechat juga, nggak ada kepentingan juga gitu. Tapi ada kayak lagi adiktif aja kemarin. Sebelum melakukan itu, sebisa mungkin take your fucking time. 30 detik doang. Lo bayangin hari lo bakal berjalan seperti apa. Apakah it's just another boring day, just another flat day, or is it going to be a very special day, a very meaningful day for you? Lo ambil 30 detik, lo bayangin, misalkan hari ini lo pengen presentasi, lo bayangin presentasi gue lancar nih. Oke, gue close deal nih. Oke, gue buka bisnis baru nih. Oke, gue bakal ngegambar nih hari ini. Gue akan nulis nih hari ini nih. Gue akan ngobrol sama orang yang menyenangkan hari ini. Orang yang biasanya ngelakuin hal buruk ke lo, bakal ngelakuin hal baik nih. Step one, lo bayangin. Bayangin hari ini bakal kayak gimana. Apa nih yang lo mau? Hari itu pengen berjalan seperti apa? Ketika lo ngebayangin hal tersebut, yang harus lo lakukan lagi adalah lo rasakan. Kira-kira kalau lagi kejadian kayak gitu, yang lo rasain tuh apa gitu. Nah, kita kan pengen banyak positive vibes, positive energy yang jalan pada hari tersebut ketika lo melakukan aktivitas. Karena tujuannya biar pikirannya juga ikutan positif gitu. Lo rasain banget sama apa yang akan lo rasakan ketika hal tersebut kejadian. Ini yang paling penting. Ini yang paling mempengaruhi kepercayaan lo. Ini yang mempengaruhi si reticular activating system ini. Jadi ketika lo mau presentasi, lo udah ngebayangin nih. Jangan cuma dibayangin doang, presentasinya lancar. Ketika lo mau ngajak jalan cewek, jangan cuma ngebayangin jalannya lancar gitu. Tapi benar-benar lo rasain. Benar-benar lo rasain. Perasaannya bakal kayak gimana sih? Happy kan? Happy, exciting. Deg-degan tapi seru. Seneng. Senyum melulu. Bahkan kalau bisa ketika lo memvisualisasikannya, lo jadi senyum-senyum sendiri. Oh iya, satu hal yang belum, yang tadi kelewatan, ketika lo mau visualisasi, ambil 30 detik, lo merem. Lo merem, entah mau duduk, mau tiduran. Saran gue sih duduk. Kalau tiduran ntar lo tidur lagi ya. Lo duduk, lo merem 30 detik, lo bayangin hari itu bakal jadi seperti apa, bakal kayak gimana jalannya, sesuai yang lo mau, dan lo rasain. Bener-bener kayak, oh iya, wah, happy banget nih. Kalau sampai kejadian, gue bakal seneng banget nih. Dari situ, udah let go aja. Langsung lakuin kegiatan lo. Tanpa lo harus insecure sama apa yang udah lo visualisasiin nih, sama apa yang udah lo manifestasiin ini. Dan pasti di awal-awal si thinking pattern ini yang udah menjadi default mode ini akan keluar kayak, eh beneran gak sih? Ah ntar malah ini deh, ntar malah itu deh. Ya itu kan karena udah terbiasa kita berekspektasi gitu. Ya. Sebenarnya yang bikin kecewa tuh bukan keadaan, tapi lo yang berekspektasi akan satu hal atau banyak hal. Ketika lo deketin cewek, ternyata cewek yang gak suka sama lo, lo ngerasa kayak anjing, gue di PHP-in gitu. Padahal sebenarnya lo ekspektasi lebih aja. Ketika lo wawancara, oh iya wawancara pertama sabi banget nih bosnya nih, kayaknya asik environmentnya. Kedua, ketiga lo nggak ada panggilan, ternyata lo ditolak, ya lo karena udah berekspektasi aja di situ, lo kerja di sana gitu. Jadi lo kecewa, jadinya pasrah lah gitu. Jadi lo udah memvisualisasikannya, lo udah ngebayanginnya sambil merem, udah lo rasain juga. Sebahagia apa sih, sehappy apa sih kalau itu sampai kejadian. Dan yang pentingnya adalah kayak yang tadi gue sempat bilang, kayak otak kita kan gak bisa gak tahu perbedaan mana apa yang benar-benar lo rasain, mana yang cuman lo bayangin. Jadi ketika lo membayangkan suatu hal tersebut, lo bayangin bahwa hal itu sedang kejadian saat itu. It really sounds stupid. Yeah, I know. But try it. Try. 30 detik doang, bos. Bayangin ketika lo merem, lo bayangin lo ada di satu momen tersebut, lo lagi ada di tengah-tengah presentasi, atau mungkin lo lagi di tengah-tengah kerja, di tengah-tengah lagi jalan sama gebetan lo, sama pacar lo, sama orang tua lo, sama sahabat lo. Lo rasain momen itu sebahagia apa sih yang lo rasain. Momennya bakal kayak gimana sih. Detailnya bakal kayak gimana, berusaha detail juga oke gitu. Kuncinya di situ. Lo bayangin apa yang lo mau sambil lo rasain bakalan kayak gimana nih rasanya. Dan ketika lo terus melakukannya, nanti akan menjadi thinking pattern yang bakal masuk ke default mode, autopilot lo. Selamat. Ada software baru yang terinstall di otak lo, dan itu adalah pikiran-pikiran positif. But tetap lo harus ingat, yang kayak gini kejadiannya bukan momentum, bukan momentum momental, momentumal, momentumtal, apa sih? Ya bukan, bukan momentum tapi proses. Harus progres sebisa mungkin biar jadi punya perasaan dan pikiran yang lebih baik. Oke. Ingat aja kayak nulis, biasanya tangan kanan ke tangan kiri, berantakan banget awalnya, akan ada momen-momen ingin menyerah. But you've got nothing to lose. Ini cuma ngambil 30 detik doang. Dalam waktu satu hari lo, dan lo belum, lo gak investasi apa-apa, lo hanya memanifestasikan hal tersebut sambil, ya hitung-hitung juga sambil belajar untuk mengurangi ekspektasi, sehingga sampai akhirnya lo tidak berekspektasi agar tidak mudah kecewa. Ya, jadi aku mau ngajak lo untuk kita sama-sama sadar sama apa yang kita rasakan, sama apa yang kita pikirkan, sama apa yang kita ucapkan, sama apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan. Dan gue yakin ketika lo sudah mulai menyadari hal tersebut dan lo merasa hal itu buruk, lo ingin memperbaikinya kok. Karena dampaknya akan sangat banyak sekali di segala aspek dalam kehidupan lo. Oke. So please, kalau lo punya insight soal hal ini, reach me through Instagram or text me through WhatsApp or meet me in person. Just come to Kopi Senayan. Aku akan ada selalu di situ. Kalau bisa siang sih, karena lebih sering shift siang gue. Ya, atau mungkin ada satu hal yang nggak lo tangkap, nggak bisa lo tangkap, ada satu hal yang pengen lo bahas tentang hal ini, gue sangat menunggu itu. Karena siapa tahu ada kata-kata gue yang, atau mungkin topiknya yang tidak sesuai, atau mungkin ternyata lo lebih master, lebih paham dari gue tentang hal ini dan ingin merevisi omongan gue, itu lebih gue tunggu lagi. Ya karena gue juga mau ngelakuin ini gitu. Kalau ada yang salah kan, guanya juga salah ngasih tahu ke kalian gitu. Ya. Ke lo, oke? So, sekali lagi, mari. Ayo kita mulai sadar sama apa yang kita lakukan, kita ucapkan, kita pikirkan, kita rasakan, dan mulai mempertanyakan apakah semuanya itu yang keluar outputnya adalah hal-hal yang negatif, energi yang negatif, ataukah hal yang positif. Kalau memang positif, pertahankan. Kalau bisa, upgrade. Kalau negatif, coba kita telaah lagi apa yang harus diperbaiki. Yep, itu dia episode, just another episode of I don't know, let me know, by Dave Riazari. Have a good day, human. You're my place.